សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកចឹងពូជីនសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបហាកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអំពីនីវឲ្យពួកយោធាជួយបណ្តេញប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថានឹងមានការជឿនលឿនជាដុំកំភួននៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនការចំណាយខាងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ2018បណ្តាលមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីត្រីជាង25តោនបានងាប់ក្នុងបឹងទន្លេអភិរក្សហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋាន5នាក់ត្រូវតុលាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងដីកាតុលាការរំលាយអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពុយជីនសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិយាយការពិធីអង្គារថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋបហាកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីការ៉ាកាសដោយមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រធានាធិបតីអន្តរការលោកហ៊ួនហ្គៃដូដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានការត្រឡប់ថយក្រោយនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីទម្លាក់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូចេញពីតំណែងបាតុករាប់ពាន់អ្នកបានចេញមកតាមផ្លូវនានាក្នុងរដ្ឋធានីដោយមានស្នូកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងហើយកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកម៉ាឌូរ៉ូបានបាញ់ទឹកលើពួកបាតុកររូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបញ្ចាំងរថយន្តឆ្មាំការពារជាតិវេណេស៊ុយអេឡាមួយគ្រឿងបើកិនពួកបាតុករដែលបានចោលដុំថ្មដាក់ពួកយោធាក្នុងវីដេអូសារតាម Twitter លោកហ្គៃដូដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាថ្ងៃនេះទីហានអ្នកស្នេហាជាតិបរិសុទ្ធអង្គអាចក្លាហានដែលគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានឆ្លើយតបដល់ការអំពាវនាវរបស់យើងមេដឹកនាំប្រឆាំងលោកហ្គៃដូបានប្រកាសទៀតថាពេលដ៏សំខាន់នៅពេលឥឡូវនេះហើយរដ្ឋចំនួន24នៅក្នុងប្រទេសបានប្រកាសយកមេគៀននេះមិនមានការវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញថ្ងៃអនាគតរបស់យើងបរិសុទ្ធនិងកងកម្លាំងបដាអាវុធត្រូវរួបរួមគ្នាបញ្ឈប់ការដណ្ដើមយកអំណាចនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបានឆ្លើយតបតាម Twitter ដោយនិយាយថាចូលរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយពួកមេបញ្ជាការទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងតំបន់និងតំបន់កិច្ចប្រតិបត្តិការដែលបានសម្ដែងនូវការស្មោះត្រង់ទាំងស្រុងរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាតុភូមិខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជាអតិបរមាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានជ័យជំនះដោយសន្តិវិធីយើងនឹងឈ្នះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin និយាយថាលោកសង្ឃឹមនឹងធ្វើឲ្យមានការឈានលឿនជាដុំកំភួននៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននៅពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់ពីររបស់ពិភពលោកព្យាយាមឈោងដល់សេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មលោក Mnuchin និងលោក Robert Lighthizer តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីចិននៅសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសប្តាហ៍ក្រោយមន្ត្រីចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីធ្វើការចរចាមួយឈុតទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងប៉េកាំងបានធ្វើការចរចាជាច្រើនលើកនៅឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ$250,000,000,000លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើការកែប្រែពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនចិនបានធ្វើការសងសឹកដោយបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលដែលមានតម្លៃ$110,000,000របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm នៃប្រទេសស្វីសស្ដីពីការចំណាយខាងយោធារបស់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ សំទោសកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាបានវាតម្លៃថាការចំណាយខាងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2018មានជាង $130,000យោងតាម website ផ្លូវការរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនោះដែលឃ្លាំមើលការចំណាយខាងយោធាទូទាំងសកលលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានលំដាប់ទី18ក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងការចំណាយខាងយោធាវិទ្យាស្ថាននោះបានសង្កេតថាក្នុងឆ្នាំ2018ការចំណាយខាងយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្លាក់ចុះប្រហែល 9.5% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2017វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនោះបានវាយតម្លៃថាការធ្លាក់ចុះក្នុងការចំណាយខាងយោធាឆ្នាំ2018បណ្ដាលមកពីមូលហេតុផ្សេងៗរួមមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការធ្លាក់ចុះផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP និងអតិផរណាខ្ពស់ពីធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅឆ្នាំ2018ដែលរូបិយប័ណ្ណបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ4ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនឹងការនាំប្រេងចេញរបស់ខ្លួនបានបង្កើនប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បានធ្លាក់ចុះពី2.5 លានធុងទៅដល់1 លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរតួដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់យ៉ាងខ្លាំងកម្រមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភានិងរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលភាគីទាំងពីរសន្យាធ្វើការជាមួយគ្នាស្ដីពីការបង្កើតកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំមួយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របានឈរទន្ទឹមជាមួយលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅព្រឹទ្ធសភានៅខាងក្រៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាពួកអស់លោកនិងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្រមព្រៀងគ្នាលើថវិកាដែលមានទឹកប្រាក់$2 លានដើម្បីផ្តល់ថវិកាដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរួមមានការជួសជុលផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងផ្លូវទឹកនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រី Pelosi ប្រធានតំណាងសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកតែមួយនោះទេលោក Schumer មេដឹកនាំភាគតិចរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកនិយាយថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ដល់ថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសអាមេរិកយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបង្កើតការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយតម្លាភាពសេតវិមានបានហៅជំនួបនេះថាជាការដ៏ល្អបំផុតនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយការវាយប្រហារលើអំបូរជនជាតិជ្វីសនិងស្ថាប័នជ្វីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងទៅដល់ជិតកម្រិតប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ដែលការវាយប្រហារលើរាងកាយនិងសាសនាជ្វីសបានកើនឡើងទ្វេដងនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សម្ព័ន្ធភាពប្រឆាំងការប្រមាថមើលងាយការប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិអំបូរសំទោអង្គការសិទ្ធិពលរដ្ឋអំបូរជនជាតិជ្វីសបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2018ថាមានឧបទ្ទវហេតុនៃការប្រឆាំងអំបូរជនជាតិជ្វីសចំនួន1979ដងក្នុងឆ្នាំ2018ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតលើកទី3ចាប់តាំងពីទសវត្ស1970រួមមាន1066ករណីនៃការបៀតបៀនយីយីនិង774ករណីនៃការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនឆ្នាំនេះក៏ឃើញមានការវាយប្រហារដល់បលាយមួយលើសហគមន៍អំបូរជនជាតិជ្វីសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលជនជាតិស្បែកសជានិយមបានវាយប្រហារព្រះវិហារជ្វីសនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ដែលបានសម្លាប់អ្នកសូត្រធម៌11នាក់អ្នកបាញ់ប្រហារនោះមានឈ្មោះ Robert Bowers បានរងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមចំនួន11ពីការប្រើកំភ្លើងដើម្បីធ្វើឃាតមនុស្ស
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លឹះហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ខណៈដែលកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុទឹកទន្លេបានចាប់ផ្ដើមស្រកតាមកន្លែងកម្រិតទឹកទន្លេធ្លាក់ចុះបូករួមនឹងខ្យល់ព្យុះកន្ត្រាក់រដូវប្រាំងកាលពី3ថ្ងៃមុននៅតាមបណ្ដាខេត្តបណ្ដាលឲ្យត្រីជាង25តោនបានងាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្មានៅតាមមាត់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ធំកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ត្រីជិត30តោនបានងាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្មាដែលជាបឹងអភិរក្សមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដោយសារកម្ដៅនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលជាហេតុបង្កឲ្យត្រីជាច្រើនតោននេះបានបាត់បង់ជីវិតលោកសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទការពីរសៀលថ្ងៃអង្គារថាខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងរយៈពេល2-3ថ្ងៃរួមនឹងកម្ដៅអាកាសធាតុដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកក្នុងបឹងទន្លេឆ្មាហួតឡើងរាក់ជាងមុនជាហេតុបង្កឲ្យត្រីជាច្រើនតោននេះបានបាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍មុនលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទពីយប់28 29នេះគឺមានព្យុះរយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងនោះហើយទៅអាកាសធាតុខែនេះយើងក្តៅឲ្យទឹករាក់ផងធ្វើមានបញ្ហានឹងការឡើងហើយរួមព្រឹត្តិការណ៍គឺឃើញថាការឡើងស្ទឹងរាល់តែឆ្នាំរសារតំបន់គឺវាទឹករាក់ហើយកាលមានព្យុះគឺមានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាបាន
អភិបាលខេត្តកំពង់ធំដដាលបានបន្តថាដើម្បីអភិរក្សបឹងទន្លេឆ្មាដែលមានទំហំ 8,325 ហិកតាស្ថិតនៅឃុំពីមបាមស្រុកស្ទោងជាប់នឹងមាត់បឹងទន្លេសាបមានត្រីងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងរដូវប្រាំងកម្ពុជាទទួលរងឥទ្ធិពលព្យុះកម្ដៅអែលនីណូដែលបណ្ដាលឲ្យអាកាសធាតុឡើងក្តៅខុសពីឆ្នាំមុនរហូតដល់40អង្សាទៅ42អង្សាតាំងពីខែមីនាមកម្ល៉េះយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមឥទ្ធិពលព្យុះកម្ដៅនេះនឹងបន្តដល់ចុងខែឧសភាឆ្នាំ2019ព្យុះកម្ដៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យបឹងបួរមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តដតីទៀតរាំងស្ងួតផងដែរសីតុណ្ហភាពនៅខេត្តកំពង់ធំដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះគឺស្ថិតនៅចន្លោះពី37អង្សាទៅ38អង្សាយោងតាមលោកសុកលូអភិបាលខេត្តកំពង់ធំទោះបីជាបឹងទន្លេឆ្មាត្រូវបានអភិរក្សនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកសិករធ្វើការនេសាទក៏ដោយការបាត់បង់ត្រីក្នុងចំនួនច្រើននេះនៅតែប៉ះពាល់ដល់ការនេសាទរបស់កសិករឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធនាយកខណ្ឌជលផលខេត្តកំពង់ធំលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
តាមពិតជាងគិតថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអភិរក្សមិនឲ្យប្រជាជនគាត់ជួយរស់ទេអញ្ចឹងណាត្រីគឺស្ថិតសម្រាប់ទុកមេពូជជាយើងគិតថាវាពិតជាអតិពលខ្លះហើយជាបំផុតឯងព្រោះថាបាទថាត្រីមេពូជវាងាប់អស់ច្រើនអញ្ចឹងការវាជាអតិពលឲ្យឆ្នាំក្រោយណាតាមក្រោយដៅនិស័តតាមក្រោយហ្នឹងវាបាត់បង់ត្រីមេពូជមួយចំនួនអញ្ចឹងណា
អ្នកជំនាញជលផលលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថាបើអាកាសធាតុនៅតែបន្តបែបនេះត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្មានេះនៅតែបន្តងាប់ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការរាំងស្ងួតនេះដោយការដាក់កំប្លោកនៅលើបឹងទន្លេឆ្មាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅលោកបានបន្តថាត្រីដែលបានងាប់រាប់តោននេះគឺជាត្រីដែលងាយនឹងរងគ្រោះនៅពេលដែលទឹករាក់ហើយឡើងកម្ដៅ
ប៉ុន្តែប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទត្រីសទេដែលងាប់នេះបោះណាពាក្យច្រើនគឺពួកត្រីចកាសណាពួកត្រីរៀលត្រីស្ពិនចកែងត្រីអីហ្នឹងណាពួកត្រីនេះខ្ញុំគាត់គាត់និយាយថាពួកត្រីនេះវាត្រូវការកម្រិតអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ហើយវាងាយវាងាយនឹងងាប់ហ្នឹងវាខុសពីត្រីស្គាល់ណាហើយឆ្ងាញ់ពីដែលត្រីពួកត្រីរស់ត្រីអីហ្នឹងឬចដោយអីហ្នឹងវាងាយទេពួកហ្នឹងបាទវាស៊ូតែស៊ូវាខុស
លោកចុកជឿនអ្នកនេសាទដែលរស់នៅក្បែរទន្លេនេះបារម្ភពីការបាត់បង់ធនធានជលផលនិងចំណូលរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែខាងមុខបន្ទាប់ពីត្រីជាច្រើនតោននេះបានងាប់រួមទាំងអាកាសធាតុក្តៅហែងដែលមិនអាចសន្និដ្ឋានបានជាមុនលោកបាននិយាយថា
ត្រីងាប់អញ្ចឹងវាអត់វាប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់ត្រង់ថា នៅរដូវដែលយើងខែ6ខែ7អីខែ8អីត្រីវាត្រូវសាយទាយមកក្រៅប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវដល់ត្រីវាងាប់អស់អញ្ចឹងទៅយើងវាយ៉ាប់រឿងវាផ្លាស់វាយ៉ាប់នឹងប្រជាជនយើងនៅជុំវិញនៅហ្នឹងវានេសាទវាអត់បានវាងាប់អស់ដែរ
លោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំអរំខ្លែងលោមានជុះមានចោលកត្រាក់អីខ្លាំងមកទៀតហើយវាបណ្ដាលឲ្យត្រីនឹងស្លាប់ទៀតហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងទុកកាត់មិនស្ញះបើធម្មគ្រោះធម្មជាតិខ្ញុំដឹងធ្វើមិន
អញ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាប្រមូលយកត្រីដែលងាប់ចិត30តោននៅក្នុងបឹងនេះយកទៅធ្វើជាប្រហុកឬផ្អកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗត្រីចិត30តោនដែលបានងាប់នៅក្នុងបឹងទន្លេឆ្នាំនេះនៅមានចំនួនតិចបើយោងតាមនាយខណ្ឌជលផលខេត្តកំពង់ធំលោកប៉ែនវណ្ណរិទ្ធត្រីចិត100តោនបានងាប់កាលពីឆ្នាំ2016ពេលដែលបឹងទន្លេឆ្មានេះរីងស្ងួតហួតហែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានចំនួន5នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលដែលរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន5នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេក្រោយពីតុលាការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមន្ត្រីទាំង5នាក់មានកញ្ញាស៊ិនចាន់ពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាលោកម៉ករ៉ាអតីតចៅសង្កាត់ទួលតាឯកលោកហ៊ុនចម្រើនអតីតចៅសង្កាត់ចំការសំរងលោកដឹមសរឿនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកគង់មិនហៀងសកម្មជនគណបកនឹងត្រូវទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅខែឧសភានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណបកនិងឯកសារតុលាការកញ្ញាស៊ិនចាន់ពៅរ៉ូសេតបានលើកជាចម្ងល់ចំពោះការកោះហៅនោះដោយសារតែខ្លួនបានវិលមករកជីវភាពធម្មតាវិញតាំងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកម្ល៉េះ
សម្រាប់នេការហ្នឹងខ្ញុំដូចជាចម្លែកដែរដោយសារតើខ្ញុំមានសកម្មភាពទៅប្រឆាំងសាធារណការកម្ពុជារបៀបម៉េចបើសិនជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី17គឺរដ្ឋបាលក្រុងបានទៅដកហូតយោត្រាខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំបានបកកោត្រាឲ្យដោយសន្តិវិធីទៅទៀតទី1ទី2គឺខ្ញុំបានមកបកកបមុខរបររស់ស៊ីធម្មតារបស់ខ្ញុំរហូតដល់មានអ្នកមករំខានថាខ្ញុំបង្កើតកន្លែងចលនាឧទាមបង្កើតឲ្យមានឧទាមរហូតដល់ដាច់ឈាមយោលែងមកទទួលទានលែងមកញ៉ាំនៅមិនចុកខាងខ្ញុំប្រហែលជា 70% រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ
កញ្ញារ៉ូសេតបញ្ជាក់ថានឹងទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខតាមការកោះហៅរបស់តុលាការខេត្តបាត់ដំបងដីកាចេញថ្ងៃទី24ខែមេសាដោយលោកគីប៊ុនណារ៉ា ហើយបានមកដល់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី29ខែមេសានិងត្រូវបានបញ្ជូនដល់សមីខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមដីកាកោះដែល VOA បានឃើញចាប់តាំងពីបាត់មុខតំណែងមកអតីតចៅសង្កាត់រូបនេះបានប្រកបរបរលក់នំបញ្ចុកនិងលក់ទំនិញតាមអនឡាញហើយក៏នៅមានការបញ្ចេញមតិខ្លះៗលើបណ្ដាញសង្គមពីបញ្ហាសង្គមផងដែរកញ្ញាពៅរ៉ូសេតបានបន្ថែមថា
អើជាធម្មតាទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលត្រូវជាប់បំរាមហាមចិត្តមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអីណាខ្ញុំទោះបីរំលាយតំណែងខ្ញុំដកទួនាទីហូតពីតំណែងខ្ញុំខ្ញុំនៅជាពលរដ្ឋធម្មតាអញ្ចឹងពលរដ្ឋធម្មតានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសំដែងមតិមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមានសិទ្ធិអ្វីណាដែលច្បាប់បានចែងអញ្ចឹងធម្មតាខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាប្រទេសជាតិដែល like ផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏តែងតែនិយាយអំពីអតីតមេឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏នៅតែមានសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រឡប់មកវិញហើយពួកយើងនឹងទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាថ្មីម្ដងទៀត
VOA នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអតីតមន្ត្រីដទៃទៀតនៅឡើយទេនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះការចេញដីកានេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលមានសារជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំជាង30ឆ្នាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថាអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនេះនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាន
េះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដដែលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបានធ្វើមកលើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួចទៅហើយហើយបានចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារហើយក៏ដោយក៏របបលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាឧបសគ្គនៃអំណាចរបស់គាត់ចឹងហើយបើកាត់តាមយាយីគ្រប់រូបភាពមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមានការចោទតាមប្រព័ន្ធតុលាការជាដើម
លោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយបានបន្ថែមថា
យើងនឹងសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលគោរពគោលការណ៍ប្រជាតីដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺថាត្រូវដាក់ទំនៀបទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងថាអ្នកស្រីរ៉ូរ៉ាស្មីតដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ការសហជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគឺលោកស្រីកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅកម្ពុជាស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សចឹងហើយលោកស្រីនឹងឃើញច្បាស់អំពីទង្វើដ៏ឃោរឃៅប្រិយស្ដីរបស់របបលោកសែន
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបានហាមឃាត់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងបន្តឃុំឃាំងនៅក្នុងលំនៅឋានជិត20ខែហើយលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបអតីតមន្ត្រីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទេបើសូម្បីតែអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយបើទោះបីជាអះអាងពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់ខ្លួនក៏កញ្ញាស៊ិនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតបានបញ្ជាក់ថាមានការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារមិនមានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណបក្សកាន់អំណាច
ការអង្គទំនុកចិត្តពីប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងគ្រាន់តែទទួលដឹកការកោះជាពិសេសគឺអតីតបក្សប្រឆាំងតែម្ដងមកគ្រាន់តែទទួលដឹកការកោះយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនយើងថាបើយើងចូលទៅគឺអាចមានគេឈួរយើងឲ្យអាចបន្តឃុំឃាំងដូចក្នុងអញ្ចឹងទៅចឹងហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងណាយើងមិនមែនមានន័យថាយើងមិនភ័យព្រួយទេភ័យព្រួយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការភ័យព្រួយនោះគឺយើងក៏មិនតក់ស្លុតទៅនឹងអ្វីណាដែលតឡាការកោះហៅផងដែរពីព្រោះយើងអត់បានទៅប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលខុសច្បាប់អំពើអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិអំពើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសង្គមនោះមានបញ្ហាដល់សង្គមទេ
កាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំម្នាក់គឺលោកស៊ូយៀនក៏ត្រូវចាប់ខ្លួននិងដាក់ឃុំឃាំងផងដែរក្រុមការចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងជេរប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកស៊ូយៀនក៏ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុង ជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អឡូណានីងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្វះស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់អាមេរិករួមមានសំណើយកថ្លៃឈ្នួលពាក្យសមសិទ្ធិជ្រកកោននៅពេលដែលរដ្ឋបាលព្យាយាមបញ្ឈប់ការកើនឡើងចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងអនុស្សរណៈមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីត្រាំបានសូមឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបទបញ្ញត្តិ4ក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃបទបញ្ញត្តិនោះរួមមានតម្រូវឲ្យយកថ្លៃឈ្នួលការដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងបានធ្វើការគណៈដែលពាក្យសុំត្រូវពិនិត្យមើលបដិសេធការធ្វើការដល់អ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលចូលឬប៉ុនប៉ងចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់លោក Zamay Khalizat អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ដីពីថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យដំណើរការសន្តិភាពអាហ្គានីស្ថានមានការជឿនលឿនពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាលោក Khalizat បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានី Islamabad កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានដឹកនាំការចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការបរទេសមុនពេលជួបជាមួយលោក Khwama Javid Bawa ប្រធានយោធាប៉ាគីស្ថាននិងមេដឹកនាំយោធាផ្សេងផ្សេងទៀតលោកត្រូវបានអមដំណើរក្នុងជំនួបនោះដោយលោកស្រី Alif Wes អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់នោះពួកសកម្មជនកំពុងជំរុញប្រទេសចិនមិនឲ្យបញ្ជូនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង7នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងខេត្តភៀកកង្កានៃប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញបន្ទាប់ពីចាកចេញពីមាតុភូមិក្រុមពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលរួមមានក្មេងស្រីអាយុ8-9ឆ្នាំម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានពួកអាជ្ញាធរចិនចាប់ឃុំខ្លួនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងពិចារណាដាក់គណៈបក Muslim Brotherhood នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្នុងបញ្ជីអង្គការភេរវកម្មបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.